barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. aan ku horeyno dhacdooyinkii sanadkan ka dhacay magaalada Muqdisho kuwoodii ugu waaweynaa. warbixintan waxaa ku soo koobaya wariyaheena Cabdicasiis Barro.
sanadkan dhammaaday ee 2023 waxa uu magaalada Muqdisho u ahaa mid meel gaar ah ugu suntan, oo waxa uu isbeddel weyn ku yimid dhinaca ammaanka oo marka lala barbardhigo 30 sano ee lasoo dhaafay uu ka duwanaa. waxaa hoos u dhacay qaraxyadii kooxda Al-Shabaab ay ka fulin jireen caasimadda, kuwaasi oo ay ku dhiman jireen dad u badan rayid. lamaha amniga ee dowladda ayaa muujiyey hal adeeg badan, iyagoo kor u qaaday howlgallada la xiriira xaqiijinta nabadda. arrintan ayaa waxaa qayb ka ahaa 2 qodob oo isbiirsaday, oo ay ugu horeeyaan in madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu ka mamnuucay madaxda jagooyinka siyaasadda haya iyo saraakiisha amniga in wadooyinka aysan la mari karin hubka culus oo qaarkood la saara gaadiidka, iyo dagaalka kooxda Al-Shabaab ay ku wajahayaan qaar ka mid a gobollada dhexe ee dalka. bishii Abriil ee sanadkan dhammaaday, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa masaajidka madaxtooyada uga dhawaaqay go'aanka ah xakamaynta hubka ee caasimadda Muqdisho.
xukuumaddu qaraar waxay gaartay beledka hubka lagu dhex wata in la xakameeyo. amni darada aragtida ka mid ah qofku intuu arkaayo baabuur dhashiika ah oo 12 wiil saaran tahay, oo qorgii dhashiikaasaa loogu dhegan yahay, oo wadada maka mukarama dhex cararaayo, qofna laguma qanci karo magaaladan ammaan waayo. qorga dhashiikaa marka muxuu ku taraa baabuurkaaga qaraxa lagu dhejinayo? miyaa qorga dhashiikaa celinaya? ama qorga dabamishaarka ah? ama basuuka ah wiilka aad soo xambaarisa? nin bastoolad wato dhuudhuumanayo gaatamayo, miyaa muxuu ahaa yaa qorga dhashiikaa kaa celinaya? xaraaga u siidanaayo amni uma sidano. waa mamnuuc. ninka mas-uulka ah ee jackpointiga inta soo istaago yaa ku jira baabuurkan fur la yidhaahay diida na asaaka mas-uula. waa lala dagaalamaha ogaado amar cad ayaa la siiya askarta. jackpointi la mari kara ma jiro ilaa baabuurka maraya la fiiriyo la arko.
sanadkan dhammaaday, waxyaabaha kale ee lagu xasuusan doono waa in baarlamaanka labada aqal ee dalka uu ansixiyey shuruuc xasaasi ah, kuwaasi oo dhammaantood xiriir la leh amniga iyo dhaqaalaha waddanka. waxaa ka mid ahaa sharciga la dagaalanka argagixisada iyo sharciga hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo kuwo kale oo amniga iyo dhaqaalaha taabanaya. sidoo kale sanadkan, xildhibaanada baarlamaanka ayaa loo kordhiyey mushaaraadka. dowladda ayaa sidoo kale xayiraad maaliyadeed ku soo rogtay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab, waxaana la fariisiyey akaano bangiyo ku yaalla gudaha dalka, iyadoo sidoo kale hawada laga saaray taleefanno dowladdu ay sheegtay in dhaqaale loogu diri jiray kooxdaasi. 2023 Soomaaliya waxa uu ahaa mid guulo badan. 30 sano kadib waxaa dalka laga qaaday cunaqabateyntii xagga hubka ee saarnayd xilli dowladda dhexe ee dagaal adag kula jirta kooxda Al-Shabaab. go'aanka golaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ma ahayn mid fudud, oo dowladda ayaa samaysay galaangal badan oo xagga diblomaasiyadda ah, iyadoo dhammaan dhinaca kale soo buuxisay halbeegyo horey loogu xiray in laga qaado cunaqabateynta. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa guushaasi ku tilmaamay in caalamku uu garowsaday in Soomaaliya ay timid meel lagu kalsoonaan karo.
dalka Soomaaliya dhammaan waa laga qaaday cunaqabateynta hubka. dalkaynu maanta wuxuu xor yahay intay awooddeennu la eg tahay hubkii aan rabno inaan soo iibsanno, caalamka aan ka soo iibsanno. waxaan maanta fursad u haysanaa dalalkana kaalmeynaya ee saaxiibada ah, ee walaalaha ah, hub kasta oo aan weydiisano inayna siin karaan oo aanan ka xadidnayn. hubka waana laga joojiyey marba inaana laga soo qaaday. nidaamkii hubka loo maamulaya ee caalamka ee standardka la yaqiinay oo naga maqnay ayaan soo dhisnay. maalin walba wixii naga dhimanna waana lagu soo kabayay, laakiin meelaan soo gaarnay nala yiri dowladda Soomaaliya waa mas-uul, way qaadi kartaa mas-uuliyadda hubka. adduunyadana khatar kuma noqonaayo hubkeeda, dadkeedana khatar kuma noqonaayo hubkeeda, dowladda Soomaaliya way maarayn kartaa.
dhammaadka sanadkan ayay Soomaaliya xaqiijisay guulo kale oo taariikhi ah, iyadoo laga cafiyey lacaga deyna oo gaaraya $1,000,000,000. dowladda ayaa in muddo ah dadaal ugu jirtay sidii deyntaasi loogu dhaafi lahaa. ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay Muqdisho markii hay-adda lacagta adduunka IMF iyo bankiga dunidu ay ku dhawaaqeen in deyntii laga cafiyo dalka, ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ay ku timid dadaal badan oo ay bixiyeen xukuumadihii isxigay, kuwaasi oo hadda lahaya miridhalkooda.
dowlad markaa yeelan laga soo bilaabay ilaa dowladeen ay ka duntay deyntii la qaadanayay iyo ribadii dulsaarnayd iyo ganaaxii sii dulsaarnaa ayaa caalamku markaa shuruudihii ka soo baxnay, markay arkeen saanidiin sheegay inaynu awood u leenahay inaan shaqadan qabsanno, ayay iyaguna inagu abaalmariyeen ayaga oo raba marka koowaad annaga noo danaynaya, marka labaad ayagu danaysanaya. waxaa ku naalaa mandiqad barwaaqa ah, dal barwaaqa ah oo dad saboolin ku nool yihiin baa nahay. waxaanaysanaa dhammaanba resorskii waaweynaa ee dhaqaale ayaynu haysanaa.
golaha diblomaasiyadda ee la gaaray sanadkan intaasi kuma eka. soomaaliya ayaa sidoo kale ku biirtay dallada dhaqaalaha ee bulshada bariga afrika kadib dhowr jeer oo ay hore ula kulantay diidmo. hadda waxaa la bedelay qariiraddii dalladaasi, waxaana ka dhex muuqanaya in soomaaliya ay qayb ka tahay. hase ahaatee in lagu biiray kuma eka shaqada, oo waxaa kale oo dowladda madaxweyne xasan sheekh hor yaalla shaqooyin tiro badan oo ah in soomaaliya ay hesho xuquuq u dhiganta kuwa ay leeyihiin dalalka kale oo madashaasi qaybta ka ah. dhinaca kale, 2023 waxa uu dhammaanayaa madaxtooyada dalka oo amnigoodu ay la wareegeen ciidamada dowladda soomaaliya kadib dhowr iyo toban sano oo ay joogeen ciidamada midowda afrika. sanadkan dhammaaday ee 2023 waxa ay soomaaliya weysay dad badan oo muhiim ahaa oo qaarkood ka tirsanaa bahda fanka, siyaasiyiinta iyo taliyaal ciidan. dadka geeriyooday waxaa ugu horreeya allaha u naxariistay axmed naaji sacad oo taariikh weyn ku dhex lahaa bahda fanka iyo dhaqanka soomaaliyeed oo ahaa fannaan caana, xasan greyd oo ka mid ahaa dadkii ugu wanaagsanaa xagga naaxiyad samaynta heesaha. waxaa sidoo kale geeriyooday saciid khaliif cali iyo qatro cumar dhuule oo ka mid ahaa fannaaniintii loogu jeclaa dalka. dhanka siyaasadda, waxaa sanadkan geeriyooday allaha u naxariistay khadiijo maxamed diiriye oo ahayd wasiir iyo xildhibaan muddo dheer ku soo jiray golayaasha siyaasadda dalka sida sharci dejinta iyo fulinta. waxaa sidoo kale sanadkan muqdisho ku geeriyooday allaha u naxariistay cali ugaas cabdulle oo ahaa siyaasi mar soo noqday duqa caasimadda muqdisho. dhanka ciidamada, ayaa sanadkan lagu xasuusan doonaa allaha u naxariistay geeridii ku timid gaashaanle xasan tuure oo ku geeriyooday dagaal ka dhacay galcad oo ka tirsan galgaduud. hadda 2023 waa uu dhammaaday, dowladdana waxaa hor yaalla shaqooyin badan oo ay ugu horreeyaan jiha u samaynta siyaasadda, guulka gaarista dagaalka al-shabaab, baahinta dowladnimada, qabyadarka dastuurka iyo xasilinta qaranka. cabdilcasiis barrow, VOA, muqdisho.
gobolka sool wuxuu ka mid ahaa meelihii ay sanadkan ka soo baxeen warbixinadii ugu badnaa ee dhanka colaadaha. colaadahaasi ayaa waxaa ku dhintay boqolaal qof. warbixintan waxaa ku faahfaahinaya cabdikariim olol.
sanadka dhammaanaya 2023 gobolka sool waxaa ka dhacay dagaalo culus, kuwaas oo u dhexeeya ciidamada ASI Khartoum iyo kuwa Somaliland. lixdii bishii labaad 2023 ayaa dagaal uu ka bilowmay goor aroora gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka sool. dagaalka xilliga uu ka bilowday magaalada Laascaanood waxaa ku shiriyay ciidamada dhaqanka ASI, kuwaasoo shirka ay ka tashiga ASI ka soo saaray qodobo kala duwan. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa isla sanadkaasi taageertay qodobada ay soo saareen, waxaana qodobadaasi soo dhaweeyey wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya axmed macalin fiqi.
soomaaliya waxaa xil ka saaran
yahay isla sanadkani gudihiisa dagaalkii ka socday magaalada Laascaanood. sidoo kale xabajoojintaasi waxaa iyaguna ka hadlay golaha dhaqanka ASI Khartoum iyaguna ka jawaabay. isla sanadkan gudihiisa dagaalkii ka socday gobolka sool ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa isaguna ka hadlay xabad joojinta, isagoona sheegay in xabadda la joojiyo. waxaa sanadkani sidoo kale xilka ka tegay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliland cabdirasaaq khaliif axmed, isagoo la dareen noqday bulshada gobolka sool. dagaalkii ka dhacay gobolka sool oo ay ku barakaceen dad gaadhaya sanadkani dad 200 oo qof kor u dhaafaya, iyadoona ay dad rayida ay ku dhinteen dagaaladaasi iyo duqeyntii ciidamada Soomaaliland ka dhacaysay magaalada Laascaanood. Waxaa ka mid ah dadkii ugu caansanaa ee ku geeriyooday Allaah u naxariistay Abwaan Jaamac Kadii Cilmi runtii bishii 8/2023 oo sanadkan dhamaanaya aynu ku jirro. Waxaa magaalada Laascaanood lagu doortay hoggaamiyaha SC Khaatuma Cabdiqaadir Axmed Abu Cali Firiye. Iyadoo 8/8/2023 ciidamada SC Khaatumo ay la wareegeen dhammaan fadhiisimada ciidamada Soomaaliland ay ku lahaayeen gobolka Sool,
dhulkii ay fadhiyeen dhammaan waa lagala wareegay ee gobollada SSC ay xukumeen doonayeen oo ku dagaalamayeen, dhammaan waa lagala wareegay. Waxaa lagala wareegay Maraaga, Gooca Cadde, Xargega, Ar Cadeeye, Tuula Samakaab, Wadhake, Yagoori, Guumeys, intaba waa lagala wareegay.
Gudaan sanadkan ayaa waxa uu bilan doonaa gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood oo dadku ay ku soo noqdeen iyadoona xaaladdu ay tahay mid nabadgelya.
Dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 ka dhacay Soomaaliland waxaa noo soo koobaya wariyaheena Nuur Xasan Nuur oo Washington jooga.
Mahadsanid Falastiin. Sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 waxa uu la curtay murano siyaasi ah oo la xiriiray arrimaha doorashooyinka Soomaaliland, kuwaas oo maray marxalad kala duwan. Muranadaasi doorashada ayaa ilaa iyo hadda aanan si dhammaystiran loo xalinin. 11-kii January, Soomaaliland ayaa soo gebagabaysay wejigii koowaad ee diiwaangelinta codbixiyaasha. 3-dii bishii Abriil, golaha wakiilada ayaa la horgeeyey xeerka nidaamka ururada iyo axsaabta siyaasadda oo lagu sameeyey wax ka beddel iyo nidaamin. Muranadii dhanka siyaasadda ee ka dhacay Soomaaliland waxaa ugu weynaa kii sharciga xeerka doorashooyinka. 7-dii bishii Agoost, odayaasha dhaqanka Soomaaliland qaarkood ayaa soo saaray go'aamo lagu xalinayo muranka doorashada. 30-kii Sebtembar ayaa golaha wakiilada ay ansixiyeen xeerka doorashooyinka, hase yeeshee ilaa iyo hadda wax uu horyaalaa golaha guurtida. Dhammaystirka xeerkan ayaana ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee soo afjarista muranada ka taagan doorashada Soomaaliland. Marka laga yimaado arrimaha muranka doorashada, dhacdooyinkii kale ee ugu waaweynaa ee Soomaaliland ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 ayaa waxaa ka mid ahaa dagaalkii Laascaanood oo si rasmi ah u bilowday 6-dii bishii Februari. Ciidanka Soomaaliland ayaa markaasi sheegay in ciidan ka joogay Laascaanood ay weerar kala kulmeen koox ay ku sheegeen inay soo abaabuleen odayaasha dhaqanka oo 9-dii bishii Febraayo shir ugu furmay magaalada Laascaanood. Ugu dambeyntiina, shakhsiyaadkii ugu caansanaa gaar ahaan dhanka fanaaniinta ee ku geeriyooday Soomaaliland waxaa ka mid ahaa Aamine Cabdulaahi Xirsi oo magaalada Boorama ku geeriyootay 18-kii bishii Maarso, oo Allah u naxariisto. 16-kii bishan dhammaadka ah ee Diseembarna waxaa geeriyooday Allah u naxariistee abwaankii caanka ahaa ee Hurre Walanwal. dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan dhammaadka ah ee deegaanada Hirshabeelle waxaa ugu weynaa masiibooyinka daadadkii ka dhashay roobabkii guga iyo kuwii cuslaa ee dayrtii sanadkan sii dhammaanaya, iyo weliba fatahaadihii webiga Shabeelle. Waxaa kale oo jiray dhacdooyin dhanka siyaasadda la xiriiray. Waa kan Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintan beledweyne ka soo diray.
Dhacdooyinka ugu waaweyn ee sanadka sii dhammaanaya deegaanada Hirshabeelle waxaa ka mid ah 18-kii bishii Juun, madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa waxa uu xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan, kadib markii hoggaanka sare ee Hirshabeelle uu Cali Jeyte iyo siyaasiyiin kale ku eedeeyey inay ka hor yimaadeen midaynta canshuurta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe. Laakiin waxaa xilka qaadistaasi saacada kadib ka hor yimid Cali Jeyte oo ku dhawaaqay in qof ka socda maamulka Hirshabeelle aanu iman karin gobolka Hiiraan.
Waxaa ka mamnuuc ah qof sheeganaya magaca la yiraahdo Hirshabeelle hadduu beledweyne jooga meeshuu ka dhoofi lahay Soomaali maaha Hiiraan. Mid banaanka jiraana ma iman doono. Waxaa xiran garoonka beledweyne, dhulkuna waa xiran yahay, cirkuna waa xiran yahay. Diyaaradii ka dhiga adeegto isku dayda inay si qalala wax ku soo qaadana, wallaahi billaahi talaa dhulkan soo dhigayna, dhulkan soo dhigaynaa. Cidii hadda isku dayi karta inay arintaas beeniso oo ay falsafad isticmaasho ama hadda adinkeedu kuusan yahayna waa fasaxantahayno inay isjitaabiso waa fasaxantahay.
3-dii Noveembar ee isla sanadkan, iska horimaad kooban ayaa ciidamada danab iyo ilaalada madaxtooyada Hirshabeelle ku dhex maray duleedka magaalada Jowhar wadada aadda garoonka diyaaradaha. Muuqaal soo dhiga barta Facebook ee madaxtooyada Hirshabeelle ayaa gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan waxa uu ku sheegay in wadada u dhaxeysa magaalada Jowhar iyo garoonka diyaaradaha ay u galeen ciidamo danab wafdi xildhibaano ah oo uu hoggaaminayay. Gudoomiye Luqmaan ayaa waxa uu ku eedeeyay ciidamada danab in safarkii ay ka hor istaageen islamarkaana ay rasaas ku fureen kolonyadii la socotay.
Waxaan ka ambabaxnay magaalada Jowhar annagoo wafdi aan hoggaaminayo aan ku soconay magaalada Muqdisho howl shaqe oo halkaas inoogu qabsoomaysay. Wafdiga oo ka koobnaa xildhibaano waxaanana galbinayay ciidankii madaxtooyada ayaa waxaa nagu qabsaday dagaal lama filaan ah garoonka intaanan gaarin ka hor. Ciidanka waxay nagu bilaabeen risaas, waxayna huwiyeen sabanno, waxaana filaynin ayaa meesha naga qabsaday.
9kii bishii Julaay ee sanadkan ugu yaraan 7 qof oo shacab ah ayaa lagu dilay qarax miino oo wadada dhinaceeda la geliyay meel u dhow deegaan lagu magacaabo Jicibow oo hoostaga degmada Buula Burte ee gobolka Hiiraan. Duqa degmada Buula Burte Sadaam Cabdi Iido oo la hadlay V O A ayaa waxa uu sheegay in dhammaan dadkii saarnaa mootada oo ah kuwa 3 lugood leh qofna aanu ka badbaadin qaraxa. Dadka badan 20 qof oo badankood shacab ah ayaa lagu dilay 23kii bishii Sebtembar kadib markii qarax loo adeegsaday gaari kuwa xamuulka ah uu ku qarxay bar kontrool oo ku taala bartamaha magaalada Baladweyne sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle. Dacdooyinka kale waxaa ka mid ah sanadkan 2 jeer ayuu wabiga Shabeelle ku fatahay magaalada Baladweyne iyo deegaanada u dhow. Fatahaadii u dambeysay ayaa waxay geysatay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantideed. Sebtembar 23 waxaa magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha ayaa u tagay Maxaas dib u abaabulidda dagaalada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab sida uu warfidiyeenka u sheegay agaasimaha qaybta warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdiqaadir Dige. 2 gabdhood oo 12 jirro ah ayaa waxay ku dhinteen deegaanka War Ciise oo 30 kilomitir dhanka bariga ka xiga magaalada Jowhar kadib markii ay ku hafteen warbiyood deegaanka ku tiilay oo fatahaad wabiga Shabeelle ay gaartay. Sida uu V O A u sheegay gudoomiyaha deegaanka War Ciise Xuurshe Xuseen Maxamuud, bishii Ogoost ee sanadkan dadka deegaanka Ceelbaraf ayaa markii ugu horreysay waxay si rasmi ah u heleen cisbitaal dadka deegaanka ay ka helaan adeeg caafimaad. Dr. Xasan Cali oo ka mid ah aasaasayaasha cisbitaalka ayaa waxa uu ka warbixiyey marxaladihii uu soo maray cisbitaalka Ceelbaraf iyo baahidii loo qabay dib u howlgelinta cisbitaalka.
200,000 Soomaaliya, yacni qof walba ama qoys walba lacagti lagu isbitaalkan lagu sameeyay ama lagu hagaajiyey yacni laga qaaday 18 sano ka hor. Nasiib darro isbitaalka yacni adeegyadii la rabay yacni in laga helo ama lagu helo xilliyadaas ma fulin sababo badan awgood oo ay ka mid tahay sababo amni ama sistemki dowliga ahay ama culaysyo badan oo jiray. Nasiib wanaag haddoo aan joogno 2023 bishii Agoosto ayuu yacni noo dhammaystirmay 80%.
deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed dhacdooyinkii sanadkan sii dhammaanaya waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Sanadkan sii dhammaanaya 2023 ayaa Koonfur Galbeed ugu bilowday jawi cakiran iyo xiisado siyaasadeed oo ka jira deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Waxaa jira khilaaf gacan ka hadal sababay oo dhexmaray ciidamada Koonfur Galbeed iyo ciidamo ka amar qaata mucaaradka Koonfur Galbeed. 15-kii Janaari sanadkan sii dhammaanayo waxaa magaalada Baydhabo ka furmay shirka dib u heshiisiinta oo lagu dhexdhexaadinayo maamulka Koonfur Galbeed iyo mucaaradka ka soo horjeeda maamulka, waxaana heshiiskaasi garwadeen ka ahaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. Dhinaca kale, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo isaguna qayb ka ahaa shirka dib u heshiisiinta ee furmay ayaa soo dhaweeyey wuxuuna rajo wanaagsan ka muujiyey natiijada shirka ka soo bixi karta.
Furan kusoo dhawaada, walaaltinimo kusoo dhawaada, nabad kusoo dhawaada, wadahadal kusoo dhawaada, waa la kala aragti duwanaan karaa. waxba la isku qabsan karaa, waxba la isku weydiin karaa. Nin walbaba waxaa la yidhaahaa nin kasta meeshuu u dhumay jid baa jira. Marka ha la wada fariisto meeshuu jidka rasmiga ah jira ha laga wada hadlo.
29 January waxaa laga gudbay wejiga koowaad ee shirka dib u heshiisiinta, waxaana loo gudbay wejiga labaad 5 February. Magaalada Baydhabo waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka dib u heshiisiinta ee u dhexeeyey madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo xubnaha mucaaradka. 14 May magaalada Baydhabo waxaa maamulada dhammaan degmooyinka iyo gobollada Koonfur Galbeed uga furmay shirka sanadlaha oo maamulka sanadkiiba mar loo qabto. Shirka waxaa ka qayb galay oo furay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo sheegay degmooyinka Koonfur Galbeed mid walba in duruufo gaara ay haysato. 26 May deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa ka dhacay dagaal kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen fariisin ciidamada AQMIS ay ku lahaayeen deegaankaasi Buulamareer. 30 May gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa dhagax dhigay dhismaha dekedda Barawe ee caasimadda Koonfur Galbeed. 9 June qaraxa dad shacab ay ku dhinteen ayaa ka dhacay inta u dhexeysa degmada Qoryooley iyo deegaanka Janaale oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. In ka badan 15 ruux oo caruur u badan ayaa ku dhintay qaraxa, kuwaasi oo ahaa caruur ku ciyaaraya aaladda qaraxday. 12 June magaalada Barawe ee caasimadda Koonfur Galbeed waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyey ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed iyo ciidamada milatariga dowladda federaalka Soomaaliya. In ka badan 8 askari oo labada dhinac ciidamada dagaalama ayaa ku geeriyooday iskahorimaadkaasi. 14 June degmada Ceelbardi ee gobolka Bakool wuxuu dagaal ku dhex maray ciidamada milatariga dowladda federaalka, waxaana iskahorimaadkaasi ku geeriyooday 5 askari oo ciidamada dowladda ka tirsan. 23 June ilaa 3 qarax oo khasaare kala duwan geystay ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka Bariiri oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. 5 ruux oo rayid ah ayaa ku geeriyooday qaraxyadaasi, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 20 ruux oo intooda badan la dhigay cisbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho. 9 July degmada Buurhakaba ee gobolka Bay waxaa loo dhisay golaha deegaanka, kuwaasi oo doortay gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa. 15 July kooxda Al-Shabaab ayaa magaalada Baydhabo waxay u diideen inay soo galaan gaadiidka badeecooyinka, waxaana xayiraadda gaadiidka badeecooyinka kooxda Al-Shabaab ay ku sameeyeen magaalada Baydhabo ay saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada Baydhabo. 5 October waxaa magaalada Baydhabo loo diiday inay safar ku yimaadaan mucaaradka maamulka Koonfur Galbeed. 19 October magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxaa gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Mas-uuliyiintan ayaa xudur kaga dhawaaqay in wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab uu bilaabanayo. 2 November roobab xooggan oo daadad watay oo ka da-ay magaalada Baydhabo waxaa ku geeriyooday 2 ruux. 5 November guddiga fatahaadda Koonfur Galbeed ayaa ku dhawaaqay inay sii kordhayso tirada dadka fatahaaddu ay saameysay. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa sheegay fatahaadda inay ku fiday degmooyin badan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. 21 November xildhibaanada baarlamaanka federaalka qaarkood ayaa shir ku yeeshay magaalada Baydhabo kadib markii kulan wadatashi uu isugu yeeray madaxweynaha Koonfur Galbeed. 23 November madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa daahfuray munaasabad loo sameeyey qorista farta mayga. 17 December wasaaradda amniga Koonfur Galbeed ayaa soo saartay awaamir lagu xaqiijinayo amniga magaalada Baydhabo. 17 December shirweynaha ganacsiga Koonfur Galbeed ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. 26 December sanadkan sii dhammaanayo degmada Bardaale ee gobolka Bay waxaa loo sameeyey maamul cusub kadib markii la kala fasaxay golaha deegaanka degmada Bardaale, waxaana gudoomiyaha degmada Bardaale laga dhigay Cali Wardheere Dooyow oo horey u soo noqday gudoomiyihii gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Sanadkan
halkan sii dhamaanayo oo deegaanada qaar saameyntiisa meelo badan ay isaga dhawaayeen, gaar ahaan dhinaca masiibooyinka dabiiciga iyo dagaalada ka dhanka Al-Shabaab, ayaa wariyaheenna Aadan Maxamed Salaad Kismaayo waxa uu ka soo diray warbixin uu ku eegayo dhacdooyinkii sanadkan 2023 ee sii dhamaanaya ugu waaweynaa ee gobolka ka dhacay.
Sanadkan inaga sii dhamaanaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay deegaanada Jubbaland waxaa ka mid ah ciidamada Jubbaland ayaa markii labaad sanadkan, gaar ahaan bishii January 2023, waxay la wareegeen deegaanka Janaay Cabdalle oo 60 km dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo. Hase ahaatee, Al-Shabaab ayaa mar kale weerar gaadmahay oo ay ku qaaday deegaankaasi 7 March ee sanadkan. Waxay kula wareegeen xeradaasi, kuwaasi oo qaatay dhammaanba agabyadii kala duwanaa ee ciidamada ee halkaasi yaalay, iyadoona weerarkaasi oo ku bilowday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lala eegtay bartamaha xeradaasi deegaanka Janaay Cabdalle, iyadoona weerarkaasi uu sababay khasaare, dhimashada dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray. Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ee deegaanada Jubbaland waxaa sidoo kale ka mid ahay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen degmada Baardheere ee gobolka Gedo oo gaadiid waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lagu weeraray 14 March ee sanadkan inaga sii dhamaanaya. Waxaana weerarkaasi qarxyada ahi lagu qaaday guriga martida ee degmada Baardheere ee gobolka Gedo oo ay deganaayeen xilligaasi mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo ee ka aragti dubnaa maamulka Jubbaland Axmed Buule Greed oo dhaawac ka soo gaaray weerarkaasi qaraxyada ahi, iyadoona weerarkaasi uu ka badbaaday wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan. Waxaa sidoo kale ka dhashay weerarkaasi dhimasho iyo dhaawac soo gaaray askartii halkaa ilaalinaysay. Sidoo kale 12-kii isla bishii March ee sanadkan inaga sii dhamaanaya waxaa degmada Baardheere ka da'ay roob mihiigaan ahi, kuwaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac ilaa 9 qof oo dhimasho ahi iyo tiro intaa ka badan oo dhaawacyo ay soo gaareen. Waxaana dadkaasi ay ku nafwaayeen markii ay ku hafteen ama ay la go'day buundo dhex marta mid ka mid ah xaafadaha degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Waxaana xilligaasi VOA la hadlay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada Baardheere ee gobolka Gedo Maxamuud Ibraahim Salaad, isagoona sheegay xilligaasi in ay musiibadaasi ahayd mid soo gaartay inta badan bulshada ku dhaqan degmada Baardheere oo saameyn xoogan ay ku yeesheen. 22-kii bishii March ee sanadkan sii dhamaanaya waxaa degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ka dilaacay cudurka shuban-biyoodka, kaasi oo galaabtay nolosha 17 caruur ahi iyo dad da'a. Waxaana xilligaasi gurmad dawo iyo sidoo kale agab caafimaad gaarsiiyey degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose mas-uuliyiinta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland. Sidaas si lamid ah, 25-kii bishii March ee sanadkan inaga sii dhamaanaya 400 neef oo geel ahi ayaa ku leeday dhulka miyiga ahi ee gobolka Jubbada Hoose kadib markii uu haleelay cudurro aan la aqoon, taasoo wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jubbaland ay xilligaasi sheegtay in xoolihii ugu badnaa ay u dhinteen cuduradaasi, balse waxay sheegeen in ay baaritaanna ku hayaan. 12-kii bishii Juun ee sanadkan 2023 inaga sii dhamaanaya waxaa xero ku taala degmada Baardheere ee gobolka Gedo lagu weeraray gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey. waxaana xeradaasi lagu tababarayay ciidamo loo diyaarinayay howlgallo ka dhana Al-Shabaab. Waxaana xilligaasi ka dhashay weerarkaasi qaraxyada ahi dhimasho iyo dhaawac, walow markii dambe Al-Shabaab ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi. 9-kii bishii Juulaay ee sanadkan inaga sii dhamaanaya ay ahayd markii ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta ee Jubbaland ay la wareegeen gacan ku haynta degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose, walow isla maalinkaasi galankii dambe ay isaga soo baxeen. waxaana qaraxyaalkaasi ka dhacay dhaawacyo ka soo gaareen ciidamada maamulka. 12-kii bishii Juulaay ee sanadkan ayaa sidaasi si lamida waxay ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ay weerar xoogan ku qaadeen deegaanka Weelmaarow ee ku dhow degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. waxaana halkaasi ciidamada markii ay gaareen lagu soo weeraray gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale gaadiid halkaas ku gubtay sida ay sheegteen Al-Shabaab xilligaasi 22kii bishii July ee sanadkan ayaa ahayd markii maamulka Jubaland uu si rasmi ah ula wareegay gobolka Gedo oo muddo ka badan 5 sano ka maqnaa gacanta maamulka waxana maamulka Jubaland u suurta gashay muddo dheer kadib in si nabadgelyo ah ay kula wareegaan gobolka kaasoo uu ka taagnaa khilaaf siyaasadeed oo ragaadiyay gobolka Gedo waxana markii ugu horeysay 5 sano kadib degmada Luuq ee gobolka Gedo ka degay wafdi uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland Maxamuud Said Aadan 29kii bishii August ee sanadkan waxaa degmada Doolow ee gobolka Gedo lagu dilay taliyihii nabad sugida ee degmadaasi kaas oo dilkiisa lagu eedeeyay xilligaasi xaaskiisa oo ay wada deganaayeen mid ka mid ah hoteelada ku yaala degmadaasi walow hay'adaha amaanka ee degmada Doolow ay sheegeen in ay baaritaan ku hayaan 9kii bishii November ee sanadkan inaga sii dhamaanaya waxaa degmooyinka gobolka Gedo intooda badan ku dhuftay daadad xoogan markii roobka dayrtu ay ka orteen gobolka oo dhan waxaana ku nafwaayay daadadkaasi dadkii ugu badnaa iyadoona sidoo kale nus milyoon ay ku barakaceen sida ay sheegeen mas'uuliyiinta maamulka Jubaland waxaana wali soconaya gurmadida kala duwan iyo samatabixinta dadka ay sida weyn u saameeyeen fatahadahaasi 20kii bishii November ee sanadkan inaga sii dhamaanaya ra'iisul wasaaraha Hamze oo ka jawaabaya saameynta fatahadaha wuxuu gaaray degmada Doolow ee gobolka Gedo halkaas oo ugu kuurgalayay xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira halkaasi sidaasi si lamid ah bishii November 26kii ayuu ra'iisul wasaaraha Hamze soo gaaray magaalada Kismaayo isagoona u kuurgalayay xaaladaha ka jira gobolka gaar ahaan fatahadaha waxaana gurmadii kala duwan uu gaarsiiyay dadka ay sida weyn u saameeyeen fatahadaha aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
gobolka waqooyi bari ee Kenya sanadkan si dhamaanaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa waxa ka mid ah abaarihii kululaa ee gobolka saameeyay iyo waliba dhibaatooyinkii dhinaca amniga u badnaa warkan waxaa gaarisa ka soo diray maxamed faarax shir
wararkii ugu muhiimsan ee sanadkan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya hal doorka kala hayno ka soo tabinin badankood waxay u badnaayeen abaara culus oo ku dhuftay geeyiga waxaana jira horumar kala duwan oo gobolka laga sameeyay amni darraduna qaybtii ugu weyneed ayay ahayd waxaynu ku hormarayna guud ahaan gobolkani horumarada laga sameeyay countiga Mandera 22kii bishii Janaayo waxa uu gobanatooraha countigaasi mudan Maxamed Aadan Khaliif ku dhawaaqay in dhammaan ardayda dugsiyada sare gobolkani dhiganayso ay dhammaantood noqonayaan kuwa lacag la'aan gobolka uga dhiganayo 22kii bishii Janaayo ee sanadkan maamulka countiga Wajir waxay ku tilaabseen dhanka horumarka caafimaadka iyadoo 24 gawaari gawaarida gurmadka degdega u sameeyay bukaanka xaariga ka jaray sidoo kalena gobanatooraha countigaasi Wajir ayaa sidoo kale isla sanadkani waxa uu dhagax dhigay isbitaal weyn oo uu sheegay in baahiyaha bukaanka Garissa iyo Nairobi loo geynay wuxuuna sheegay in sanadkan dabayaaqadiisa ay noqon doonto marka xariga uu ka jari doono dhanka horumarka ayuu ku guda jirnaay countiga Garissa mudane Nadiif Jaamacad ayaa 6 bishii Febraayo ee sanadkan waxa uu xariga ka jaray dhismo aad u weyn oo lagu talagalay xakamaynta cudurka dilaaga ee kansarka taasoo noqonaysa midii ugu horeysay xaruntii ugu horeysay guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ku taalo gobanatore Nadiif Jaamacad bishii September ee sanadkan waxa baarlamaankiisa ay bilaabeen in qorshooyin ay u dajiyaan dhammaan 6 degmo ee maamulka Garissa County uu ka kooban yahay kuwaas oo dhammaantood noqon doona degmooyin si gaar ah isku maamulay dhanka horumarka guud ahaan gobolkani wuxuu ahaa mid habsanaan fara badan laga dareemayo sababta ugu weynna waxay ahayd in dadka gobolkani dhammaantood ahaayeen dad xoolo dhaqata sanadkan qaybtiisii ugu horeysa oo idin la ahayd xilli abaar dhanka abaaraha markaynu fiirinayno xaalada adag ayaa gobolkani sanadkan soo maray xoolihii ugu faraha badnaana gacanta ayay ka baxeen barakicii ugu faraha badnaana waxa uu ka jiray geeyigani intooda badan dadku waxay ahaayeen kuwa u hayaamay degmooyinka kala duwan ee dariska la ah dalka Soomaaliya iyo weliba dalka Ethiopia halka deegaanada qaarkoodna dadkii xoolo dhaqatada xoolahooda ay gacanta ka baxeen
far sano oo kaamil ah sanadka shanaad aan gelayna wax sano oo nagu filin ilaahayna ma siinin waxa hadda meesha aan agtayda ama gadaashayda yeela waa arigaydi waxaan lahaa 500 oo neef oo ari ah 500 oo neef oo ari aan lahaa saaki waxa ka nool 25 neef ka nool
wasiirka gaashaandhiga dalkani Kenya mudane aadan barre ducale ayaa waxa uu ku dhawaaqay sanadkan horantiisa bisha January in la ay la dagaalami doonaan kooxda Al-Shabaab meel walba iyo goob walba ay ku sugan yihiin
laakiin nabadgelyada gobolkan iyo magaaladan inika ina qayb weyn ka qaadatiin hadii nabadgelyada waayo maanta madarsa ma aan dhisneyn hadii nabadgelyada waayo masjidka hata ma aadi kartin ninka imaada jilib iyo saako iyo buare magaalada kimi maana kan saako iyo buare iyo jilib jooga anaga waan garanayna markuu soo gudbo xuduudka waan la soconaa markuu buurarkii maado adiga shaha u karisay meeshaad gelbaad ugu doonta
oo 17kii bishii January sanadkani 3 qof ayay ku dilin deegaanka Wajeer halka 5 kalena ay ku dhaawaceen gaari kale oo dhanka Mandela sidoo kale u socday 3 ayay ku dilin kooxda Al-Shabaab 5 way kaga dhaawaceen sidoo kale deegaanka Faafi waxa hakad galay dhamaan isku socodka degmada Faafi iyo degmada Masalani taas oo keentay kadib markii ciidamada kala duwan oo militaryga dalkani Kenya iyo ciidamada sida gaarka u tababaran weerar bishii Febraayo sanadkan ay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab ay kaga dilin tiro ciidamadaasi ka tirsan oo intooda badan ahaa ciidamo ilaalinay wadada tareenka ee gobolkani dhaxmareeso ciidamada militariga dalkani Kenya ayaa bishii July ee sanadkan 23 ka mid ah kooxda Al-Shabaab waxay kaga dilin deegaanka Boday ee countiga Garissa waxayna noqonaysaa tallaabooyinka ciidamada militariga dalkani Kenya ay kor ugu soo qaadayaan sugidda amniga tan iyo intii madaxweynaha dalkani Kenya uu magacaabay wasiirka gaashaandhiga dalkani Kenya mudane aadan barre ducalo gobolka ka soo jeeda xaaladaha kooxda la dagaalanka Al-Shabaab waxay helayeen dhiiranaan dhanka shacabka ayagoo shacabkuna ay codsanayeen in kooxdaasi ay la dagaalamaan 3 bilood ee la soo dhaafay sanadkan waa bishii October November iyo bishan December ee haatan naga dhamaatay u dahan gobolkani xaaladihii ugu adkaayay soo maray in ka badan ilaa 200 oo kun ayaa ku barakacay gudaha gobolkani fatahaado waaweyn oo ka dhacay gobolkan iyo weli wadooyinka oo xirmeen waxay noqdeen xaalada adag oo dadka gobolkani soo food saaray Maxamed Faarax Shire soo tabinta wararka sanadkii 2023 Garissa
guud ahaan dhageystayaal waa naga intaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegaynay dhacdooyinka sanadkan sii dhamaanaya ee 2023 ka dhacay guud ahaan dhulka ee degta Soomaalida ee geeska Afrika waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafeynaa sida iyo nabadgelyo